Մարեզ ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 11-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, այսօր ԵԱՀԿ-ն դիտորդական առաքելություն է իրականացրել, վարչապետը հավաստիացնում է, որ երկու հայոց պետությունների փոխօգնության պայմանագիրը չի ուշանա, ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողների Երևանյան հանդիպումները, խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում մասնավոր հատվածի ընդգրկումը մեկ տարով հետաձգելու նախագիծը, Պանամայի բացահայտումներ Իլհամ Ալիևի գերդաստանը թանկարժեք գույք ունի արտասահմանում, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ մայիսի 10-ին կայացած հեռախոսազրույցում նրանք քննարկել են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղիները, նաև Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորումը և իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղի խնդրին նրանք անդրադարձել էին նաև նախորդ օրը մայիսի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցում։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղղությամբ։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենսդրական նախագիծը, նախագծով առաջարկվում է մեկ տարով հետաձգել կենսաթոշակային վճարի գանձումը մասնավոր հատվածից։ Վրաստանում այսօր սկսվել են վրաց ամերիկյան զորավարժությունները, որին մասնակցում են նաև բրիտանացի զինծառայողներ։ Զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ ներառված են 1300 զինծառայողներ, ամերիկյան տանկեր, զրահամեքենաներ, օդանավեր։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մայիսի 26-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այս զորավարժությունների անցկացումը սադրիչ քայլ էր համարել, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին պատասխանել էր, որ այն ուղղված է երկրի պաշտպանունակության համապատմանը և ռազմական ոլորտում համագործակցությունը, գործընկերների ընտրությունը երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Բաղդադում այսօր Շիա Մահմեդականների թաղամասի շուկայում ուժեղ պայթյուն է իրականացվել, ահաբեկչական հարձակման արդյունքում առնվազն 52 մարդ է զոհվել, ահաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը ստանձնել են Իսլամական պետության խմբավորումները։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում անցկացվող Եվրատեսիլ 2016-ում Հայաստանը ներկայացնող Իվետա Մուկուչյանը երեքշաբթի ուշ երեկոյան հաղթահարեց երկի մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը և իրավունք ստացավ հանդես գալու շաբաթ օրը մայիսի 14-ին կայանալիք եզրափակչին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, կան հրադադարի խախտումներ, բայց դրանց ինտենսիվությունը անհամեմատելի է ապրիլի առաջին օրերի իրավիճակի հետ։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր դիտարկում է անցկացրել Թալիշի հյուսիս արևմտյան ուղությամբ, ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկն այսօր օգնականների հետ դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը հենց այս գյուղն էր։ Դիտարկման ընթացքում դեսպանին ուղեկցել են Ղարաբաղի արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանական կողմից դիտարկումն իրականացրել է Կասպրշիկի դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը։ Ղարաբաղի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, իսկ այդ ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս գիշեր Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի ականանետերից է կրակ արձակել։ Օգտագործել են նաև տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և հակատանկային նռնականետեր։ պաշտպանության բանակից վստահեցնում են, որ տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները Ստեփանակերտ ժամանել էին 3 երեկոյան դեսպան Անջեյ Կասպշիկին պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբում ընդունել է բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Գեներալ լեյտենանտը Կասպշիկին ներկայացրել է հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Սահմանային իրավիճակը Կասպշիկը 3 քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։
Ստեփանակերտից հաղորդեց Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Երբ և ինչ հանգամանքներում օրակարգում կլինի Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու հարցը և ինչ փուլում է հայոց երկու պետությունների փոխօգնության համաձայնագրի մշակումը։ Լսենք հարցազրույցը։
Եթե Ադրբեջանը շարունակի ոտնձգությունները և պատերազմը, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով ազատության հարցին։ Վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին Հայաստանի կողմից, որքանով է դա հնարավոր և ինչից է կախված ձեր կարծիքով։
Վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում հանրապետության նախագահը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է, և եթե շարունակվի այդ ոտնձգությունը և այդ պատերազմը, ապա մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ քայլին։ Առայժմ դրա ուրեմն անհրաժեշտությունը չկա։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե ինչու է ուշանում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության համաձայնագիրը և հնարավոր է, որ այն չստորագրվի, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե կողմերը դեռ աշխատում են փաստաթղթի վրա։ Հիշեցնենք, համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին դեռևս ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանձնարարելով արտգործնախարարությանը համապատասխան աշխատանքներ սկսել այդ ուղությամբ։ Ավելի քան մեկ ամիս է անցել, սակայն փաստաթուղթն այդպես էլ պատրաստ չէ։ Օգնության համաձայնագիրը ինչու է ուշանում, ինչու հնարավոր է դա չլինի։
Չի ուշանում, քննարկման նախապատրաստական փուլում է։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ իր իսկ փոխանցմամբ հանդիպումներ է ունեցել Արցախի կառավարության անդամների և նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վարչապետը նաև եղել է առաջնագծում։
Կարող եմ ասել, որ սկսած մեր զինվորներից, սպաներից, գեներալներից, մեր քաղաքական գործիչներից, Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներից, բոլորի մոտ շատ հստակ, բարձր վստահություն կար մեր ապագա հաղթանակների համար, դա մեզ նաև ոգևորեց։
Լրագրողները հարցրեցին Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպան Իվան Վոլինկինը հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում զենք վաճառել Ադրբեջանին, ասել էր, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, որ վաճառում է, ապա հավելել՝ կրկին վաճառել չի նշանակում վաճառել։
Скажите данные, что Россия продолжает продавать оружие. Опять продавать. Это не значит, что продает.
Բայց հարցը տվել փաստաթղթերի կապած ինչ արձագանք է։ Մեր նպատակը, մեր ցանկությունը, որպես ռազմավարական գործընկեր, մի քանի հարցերից հայտնել ենք եւ չի փոխվել մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի մենք հիմա զբաղված ենք մեր երկու կարևոր գործով՝ տնտեսության զարգացումը, որից որ պետք է ածանցի մեր ապագա բոլոր հաջողությունները, դրանով ենք զբաղված եւ որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ վաղը կառավարության նիստից առաջ ես հանդես կգամ հայտարարության։ Շնորհակալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ալան Միլը և Ջուզեպե Գալատին Երևանում են։ Օրակարգում հանդիպումներ են օրենսդիրների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ Հայկական ՀԿ-ների ներկայացուցիչները համազեկուցողների հետ քննարկել են կոռուպցիա և նոր ընտրական օրենսգրքի թեմաները, բավական հորետեսական կարծիքներ են հայտնել դրանց վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան այցի հիմնական թեմաները՝ ընտրական նոր օրենսգիրքն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, համազեկուցողներ Միլին և Գալատին առավոտից փակդռների հետևում քննարկում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչներին բաց տեքստով ասել է. Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա է իշխանական ողջ բուրգում, վերից վար։
Առաջին հերթին մոնոպոլիզացիան տնտեսության, որի առաջացման է քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիա, քաղաքական և բիզնես վերնախավերի սերտաճում, իշխանության ջուղերի միջև անհավասարակշռությունը, այդ զսպիչ մեխանիզմների մեղմ ասած անկատար լինելը, սրանք էին հիմնականը, որը ես փորձեցի ներկայացնել, և դրանից արդեն բխող այն դրսևորումները, այն երևույթները, որ մենք տեսնում ենք, երբ պետական պաշտոնյաները գործադիրում, պատգամավորները իրենք ներգրաված են բիզնեսում, որը ինքնին կոռուպցիա է և հովանավորչությունը։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը նույնիսկ հարկ չի համարել Եվրոպացի զեկուցողների հետ քննարկել Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ մոտ 1 տարի գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի աշխատանքը։
Եթե այդ իրավիճակն է, բնականաբար պետք է շատ ավելի լուրջ մտածել, թե ինչպես պետք է այս ամենը հաղթահարվի, եւ միայն հակակոռուպցիոն խորհուրդ, նույնիսկ ավելին հենց հակակոռուպցիոն խորհրդով այս հարցերը չեն լուծվում։
Հոգտանյանը ձեռնպա մնաց ներկայացնել համազեկուցողների արձագանքը, հնչեցրած գնահատականները իր բարձրաձայնած խնդիրների շուրջ, միայն փաստեց հետաքրքրված էին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ ստեղծված վիճակն է ներկայացրել։
Հենց համալսյան փոփոխությունները, երբ բուն հանրակվեն, իրենց ընթացքը հույս չեն տալիս, հա, մտածելով, որ ընտրական գործընթացները հետագայում խախտումներից ու կեղծիքներից զերծ կմնան։ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը տարվում է առաջ հիմնականում առանց քննարկումների, իսկ քննարկումների արդյունքներում էլ ուղղակի ոչ մի փոխհամաձայնություն կամ փոխսիջում չի արվում։ Հետագայում ուղղակի դա օգտագործում են, շահարկում են ներկայացնել, թե տեսեք, մենք քաղաքացիական հետ կամ կուսակցությունների հետ խոսեցինք։
Վարդինե Գրիգորյանը համազեկուցողներին օրինակ է բերել իշխանությունների համառությունը չհրապարակել ընտրություններին մասնակցած մարդկանց անունները կամ օնլայն չհեռարձակել ընտրական ողջ գործընթացը։
Դրանք ներկայացվեցին հենց որպես ապացույց այն բանի, որ քննարկումները ձևական բնույթ ունեն, այսինքն ստացվում է, որ այն հիմնական խնդիրները, որոնք եղել են ընտրական մեր պրոցեսում, ոչ մի ձև դրանց լուծման ուղղությամբ անդրադարձ չկա ընտրական օրենսգրքի նախագծում, այսինքն այն խնդիրները, որոնց պատճառով մենք ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, ոչ ձև չեն լուծվում։ Այլ ուղղակի ստացվում է, որ ավելի շատ լեգիտիմացնում են խախտումների պրոցեսը, դուրս մղելով բոլոր նրանց, ովքեր այդ խախտումները ինչ-որ ձևով կփոխարկեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ իշխանությունը որոշել է 1 տարով հետաձգել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնավոր հատվածի միացումը, քանի որ պարզապես չի ցանկանում, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, այս նեղմաջալին սրել վիճակը։ Արկա է ռազմական լայնածավալ բախման վտանգ, մարդկանց նյարդերը առանց այն էլ գերլարված են։ Իշխող ՀՀԿ-ն զգում է, որ գոնե հիմա պետք է խուսափել զանգվածային դժգոհություն հարուցող վճռներից, բայց մյուս կողմից, ինչ անեն համակարգը ստեղծած և հետաձգումի ֆինանսապես դժողները, օրինակ կառավարիչները, լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր ձայների 104 կողմ 0 դեմ 4 ձեռն պահ հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցման ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 1 տարով հետաձգել կենսաթոշակային վճարի գանձումը մասնավոր հատվածից։ Կառավարությունը մայիսի 5-ին իստում հավանություն էր տվել այս առաջարկին եւ այն ուղարկել ազգային ժողով հաստատման։ 2017 թվականի հուլիսից պարտադիր բաղադրիչը պետք է տարածվեր նաեւ մասնավոր հատվածի վրա, սակայն վարչապետն առաջարկել էր 1 տարով հետաձգել այն։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը քաջալերող արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը դրական է համարում արդեն այն հանգամանքը, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ընդհանրապես չի չեղարկվում կամ խախտվում, այլ 1 տարով հետաձգվում է։
The good news is that the pension reform has not been cancelled or revoked.
Հասկանում ենք, որ այս ամենի պատճառներից մեկն էլ հարկաբյուջետային ճնշումներն են, սակայն պետք է հետևել ստանդարտ պարտավորություններին, քանի որ այս ճանապարհով հնարավոր է բարելավել Հայաստանում երկարաժամկետ խնայողություններ պահպանելը, եւ շարունակում ենք հավատալ, որ այն ի վերջո իրականություն կդառնա։ Հայաստանի կենսաթոշակային ակտիվները կառավարում են եվրոպական երկու մասնավոր հիմնադրամներ՝ ֆրանսիական Ամունդի եւ գերմանական Ցեկվադրատ ընկերությունները։ Ազգային ժողովում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը հայտարարեց, որ մոտ 2 տարում հավաքվել է ընդամենը 36 միլիարդ դրամ։ Անցած տարի էլ կառավարիչները հայտարարեցին, որ հարյուրավոր միլիոնների վնաս են կրել։ Ստացվում է, որ փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ մինչեւ 2018 թվականը կուտակային հիմնադրամները կառավարող ընկերությունները նորից չեն ստանա ակնկալվող եկամուտները։ Արդեն իսկ շրջանառվում են լուրեր, թե կառավարիչները մտածում են Հայաստանից հեռանալու մասին։ Առույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչը, սակայն, հույս ունի, որ նրանք բացեմապես չեն լքի Հայաստանը և համակարգը չի փլուզվի։ Պետք է հարմարվեն նոր իրականությանը։ Սա շատ բարդ համակարգ է և շատ երկրներում կայացման համար երկար ժամանակ է պահանջում։ 1-2 տարվա բիզնես չէ, սակայն կայացման հարցում պետք է ներգրավի և կառավարությունը, և կառավարիչները, և ժողովուրդը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Եթե Միհրան Պողոսյանը Պանամայի գեներալն է, ապա օֆշորներում կան մարշալներ, գեներալիսիմուսներ, դրանցից մեկը իհարկե Իլհամ Ալիևն է, նա շատ թանկ անշարժ գույք ունի տարբեր երկրներում, իհարկե սեփականատերը ոչ միայն նախագահն է, այլև նրա ժառանգները, գերդաստանի անդամները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
$140 միլիոն, այսքան է ըստ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գնահատականների կազմում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին աշխարհի տարբեր պետություններում պատկանող անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը։ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերին բացահայտած լրագրողական այս կազմակերպության ներկայացուցիչները, սակայն, արձանագրում են, որ սա միայն այն անշարժ գույքն է, որին Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ուղղակի առնչության մասին վկայող հստակ տեղեկություններ կան։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն իր կայքում հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքի մանրամասն, ցանկը դրան կցելով տների, բնակարանների ու ամառանոցների լուսանկարները։ Կոնսորցիումի հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ Ալիևի ընտանիքը Դուբայում գտնվող թվով 9, Լոնդոնում գտնվող առնվազն 3, ինչպես նաև Չեխիայում և Ռուսաստանում գտնվող մեկական տների սեփականատերն են։ Առավել տպավորիչ է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ցանկը, դրանում ընդգրկված են $25 միլիոն արժողությամբ մեկ առանձնատուն, բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի, Հայդ Փարքի, այսպես կոչված ռետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեկ բնակարան, որի մոտավոր արժեքն ըստ հետաքննող լրագրողների մոտ $8 միլիոն է։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևի դուստրերը, Լեյլան և Արզուն, ուղակի առնչություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում, Նայթսբրիջ 199 հասցեում գտնվող և մարզասրահ, բիզնես կենտրոն 20 մետրանոց լողավազան ընդգրկող բարձրակարգ բնակելի համալիրի բնակարաններից մեկին կամ մի քանիսին։ Ընդհանուր առմամբ այս համալիրում 205 բնակարան կա, որոնցից ամենաեժանագինը 2005 թվականին արժեր $1 միլիոն, իսկ ամենաթանկ արժեքը $26 միլիոն։ Այսօր դրանց գինն անհամեմատ ավելի բարձր է, գրում են հրապարակման հեղինակները հավելելով. «Երբ մենք այցելեցինք բնակելի այս համալիր, այն սպասարկող աշխատակիցներից մեկը ենթադրեց, որ Լեյլա Ալիևային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3 կամ 4-ը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը, սակայն, արձանագրում է, որ դրանց պաշտոնական սեփականատերերն են տարատեսակ օֆշորային ընկերությունները։ Ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևի ընտանիքի Մեծ Բրիտանիայից դուրս գտնվող ունեցվածքին, ապա հարկ է հիշատակել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Դուբայի ծովափնյա գոտում գտնվող 9 տները, որոնց ընդհանուր արժեքը $44 միլիոն է։ Ալիևների Դուբայում գտնվող ունեցվածքի մասին դեռ տարիներ առաջ գրել էր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայլովան, որն արդեն 1.5 տարի է ինչ անազատության մեջ է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ալիևների ընտանիքին է պատկանում չեխական Կարլովի վարիում գտնվող մի առանձնատուն, որի արժեքն է $1,100,000. Ալիևները անշարժ գույք ունեն նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, պնդում են հրապարակման հեղինակները, նշելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ընտանիքին պատկանող Մերձ Մոսկովյան ավառանոցի, կամ ինչպես հետաքննող լրագրողներն այն ռուսական տարբերակով անվանում են, դաչայի արժեքը $37 միլիոն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ապրիլյան քառորյա մարտերի ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ հարևանները ունեն գերարդիական զինատեսակներ, ինչու դրանք չեն արտադրվում Հայաստանում։ Հայոց գիտության ազդեցիկ դեմքերից մեկի աղմկահարույց մեկնաբանությունը շատերի վրդովմունքն է հարուցել։ Լսենք Ռուզ Աննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրչյանը համաձայն չէ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի այն համոզման հետ, թե մենք քոսոտ երկիր ենք։ Նշենք, որ հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչու ռազմական արդյունաբերությունը Հայաստանում չի զարգանում, Ռադիկ Մարտիրոսյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ. Միջազգային զենքի շուկան կյանքի ու մահվան կռիվ է, և ամեն մի քոսոտ երկիր չի կարող մտնել այնտեղ»։
Խորենացով ասեմ, փոքր, բայց հպարտ երկիր ենք, և մեր երկրում էլ միշտ կատարվել և կատարվում են բաներ, որոնք մեզ իրավունք են տալի քաղաքակրթության մեջ վստահաբար մեր տեղը ունենալ։ Նկատի ունեցել ըստ երևույթին պարոն Մարտիրոսյանը այն հանգամանքը, որ ներկա մրցակցության պայմաններում աշխարհում զենք արտադրող երկրներ գերտերություններն են, և շատ դժվար է փոքր երկրների համար զենքի կամ զինատեսակի մի ամբողջական ցիկլ ունենալ։ Այսինքն սա մեծ ծախսերի մեջ երբեք, իհարկե, մենք փոքր, հպարտ, ուժեղ և մեծ հեռանկար ունեցող երկիր ենք։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից զենքի արտադրության հնարավորություններին, ապա կրթության նախարարի համոզմամբ դա փոքր երկրների դեպքում հսկայական ծախսեր է ենթադրում, բացի այդ միջազգային շուկա մուտք գործելու համար բազմաթիվ դժվարություններ կան։ Սակայն Լևոն Մկրտչյանի կարծիքով Հայաստանը կարող է ունենալ շատ լուրջ ռազմաարդյունաբերական համալիր այդ ոլորտում համագործակցելով իր ռազմավարական դաշնակիցների և գործընկերների հետ։ Կրթության նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև ուսանողների տարկետման իրավունքը վերացնելու և 18 տարին լրացած բոլոր երիտասարդներին բանակ զորակոչելու խնդրին։ Նշենք, որ կառավարությունն առաջիկայում խորհրդարանին կներկայացնի այդ մասին օրենքի նախագիծ։ Մեր հարցին, թե արդյոք կիսում է հնչող այն մտահոգությունները, թե դա կվնասի գիտության զարգացմանը, Լևոն Մկրտչյանն ասաց, թե որոշ ուղղություններով բացառություններ արվելու են։
Բնական գիտություններում կան ուղղություններ, որտեղ ինչպես սպորտսմենը, գիտնականը անընդհատ պիտի զբաղվի գիտությամբ, և որպեսզի հետ չմնա և կարողանա իր որակը պահել։ Բայց դա լուծվող խնդիր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք այդ ձեր հարցի ռազմաարդյունաբերական համալիրի վերականգնման մասին, կարելի է այնպիսի ձևաչափ գտնել, որ երեխաները զորակոչվելով, ուսանողները կամ ասպիրանտները երեխա այդպես ասի, շարունակեն իրենց գիտելիքը զարգացնել արդեն զորակոչված վիճակում։ Եվ որոշակի մասնագիտներով հնարավոր է լինեն, և ինչպես բացառություններ, այնպես էլ այդ երիտասարդները զորակոչվելով շարունակեն իրենց գիտելիքներով զբաղվել, իհարկե։
Հիշեցնենք, տարկետման իրավունքը վերացնելու մասին գաղափարը ակտիվորեն շոշանարվեց ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո, երբ հանրությունը սկսեց հարցեր բարձրացնել, թե ինչու են սահմանին հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ ծառայում։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել էր, թե պատճառներից մեկն այն է, որ ապահովված ընտանիքի երեխաները համալսարաններ են ընդունվում։
Հիմնականում միջին և բարձր խավերի ընտանիքներից են, որ ընդունում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և նրանց մեծ մասն էլ հետագայում նաև լրացնում են սերժանտական կազմը։ Սա մեկ օբյեկտիվ հանգամանք է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրք ազգայնականներին խիստ զայրացրել է հայազգի օրենսդիր Գարո Փայլանի խիզախ ելույթը ազգային մեջ ժողովում։ Պատգամավորի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցվում։ Հանրությունը պահանջում է կանխել հնարավոր հաշվեհարդար։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած մի ձեռնարկի մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Երևանում տասնյակ ակտիվիստներ «Ես Գարոն եմ» հայերեն, անգլերեն և թուրքերեն պաստառներով երթով քայլեցին դեպի Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ՝ ի պաշտպանություն Թուրքիայի խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի։ Նախաձեռնության կազմակերպիչներից Հայկանուշ Ալոյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այս քայլով նպատակ ունեն ՄԱԿ-ի ուշադրությունը հրավիրել Գարո Փալյանի հասցեին հնչեցվող սպառնալիքներին և կոչանել ՄԱԿ-ին հավատարի մնալ իր առաքելությանը։
Ելույթից հետո իր դեմ հարցակումներին ականատեսնելով նաև թուրքական սոցցանցերում հնչող այն բազմաթիվ կոչերին, որ Գարոյին պետք է իրենց բարևերը ասում սատկացնել հրանդինքի նման, ու միաժամանակ Թուրքիայի իշխանությունների անգործունակությունը տեսնելով որոշեցինք ոչ միայն հասարակության աջակցությունը ցույց տալ Գարոյին, այլև դիմել ՄԱԿ-ին ու պահանջել ՄԱԿ-ից, որ տեր կանգնի իր առաքելությանը, գոնե դատապարտի Թուրքիայում տիրող այս մեղմ ասած ոչ դեմոկրատ պատական վիճակը կոչանի Թուրքիայի իշխանություններին պատժել այն բոլոր մարդկանց, որոնք կարոյի սպանության կոչեր են արել։
Անցած շաբաթ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորների կողմից հարձակման էր ենթարկվել թուրքական խորհրդարանում ծագած հերթական ձեցկրթուքի ժամանակ։ Միջադեպից հետո Փալյանը հայտարարել էր, որ նման վերաբերմունքի է արժանացել հատկապես հայ լինելու համար, քանի որ իրեն հասցեագրված վիրավորանքները ազգային ինքնությանն են վերաբերել։ Երևանի ավական ու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, ով նույնպես մասնակցում էր ակցիային, բարձր գնահատեց Գարո Փալյանի գործունեությունը և կարևորեց, որ հայ հասարակությունը կանգնում է իր հայրենակցի կողքին։
Կարոն մեզ համար հերոս է, և նույնքան հերոս, որքան սահմանը պահող մեր 18-20 տարեկան զինվորները, նույնքան իրենք զինվորները սահմանն են պահում, Կարոն մեր ազգային ինքնությունը, տեսակը, մեր պատմությունը արդարացիորեն ճիշտ հաստերով ներկայացնում է Թուրքիայի խորհրդարանում։
Երթի մասնակիցները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հասցեագրված իրենց նամակը փոխանցեցին կազմակերպության հասարակայնության հետ կապերի վարչությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեման Ղարաբաղն է, մայիսի 9-ին Հայաստանից վարչապետներ մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մեջբերելով Հայաստանի վարչապետի Ղարաբաղում ասված խոսքերը, թե քարորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ հակառակորդը չի կարող հայ ժողովրդին պարտադրել լքել իր հողը, լրագրի գլխավոր խմբագիրը մեկնաբանում է. Հովիկ Աբրահամյանը ճիշտ է, հակառակորդը չկարողացավ հայ ժողովրդին ստիպել լքել հողը, բայց հայ ժողովրդի մեկ այլ հակառակորդ, քրեա օլիգարխիկ համակարգը, արդեն 2 տասնամյակ շահագործում իրավազրկում տեղահանում է հայ ժողովրդին իր հայրենիքից, նրան դարձնելով գաղթական։ 4-րդ իշխանությունը գրելով, թե պատերազմի առաջին օրերի շփոթվածությունից հետո Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, թե երկրում ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ առաջվա պես է, հավելում է. Ավելին, իշխանությունները անգամ փորձեցին քարոշչական նպատակներով օգտագործել հազարավոր կամավորների մասնակցությունը քարորյա պատերազմին, իբր բա ասում էիք ժողովուրդը ձեզանից այնքան է զզվում, որ պատերազմի դեպքում դիրքեր չի գնա, տեսակ որ սխալվում էիք։ Մեկնաբանը փակագծերում գրում է. «Կարծես թե նրանք գնացել էին պաշտպանելու ոչ թե հայրենիքը, այլ ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակը»։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Քանի որ Արմենչիկը ռաբիզ երկի չէ, նա զինվորներին օգնություն է բաժանում ռաբիզ եղանակով. Պարզ է, եթե մարդը ռաբիզ է, ապա ամեն ինչ պետք է անի իր աշխարհընկալման և մտահորիզոնի շրջանակներում անճաշակ և ցուցադրական»։ Բայց ես մի քիչ զարմանում եմ, շարունակվում է Արամ Աբրահամյանը, թե ինչու են համացանցի օգտատերերը սևեռվել այդ երիտասարդի վրա, ինձ թվում է շատ ավելի թունդ ռաբիզներ են այն գործարարները, որոնք այս օրերին զինվորների կամ նրանց ընտանիքների համար ինչ-որ բարեգործություն են արել, իսկ հետո համարյա նույնչափ գումար են ծախսել իրենց բարեգործությունների մասին գովազդային հոլովակ պատրաստելու և ցուցադրելու համար։ Հետաքրքիր է, ինչու այդ վարքագիծը ավելի մեծ նողկանք չի առաջացնում, նշում է Առավոտի խմբագիրը։ Եվրատեսիլում Հայաստանի ներկայացուցիչ Իվետա Մկուչյանի երեկվա ելույթի մասին լրագրի մեկնաբանը գրում է. Ապրիլին հակառակորդի հուշկու գրո հաղթահարած Հայաստանի հասարակությունը դեռ ունի հաղթահարելու շատ վախեր և բարդույթներ, դեռ պետք է ինքն իրեն հաղթահարի, իսկ Իվետան դրանց հաղթահարվածության մարմնացումն էր Եվրատեսիլի բեմում։ Իվետան ինքն իրեն հաղթած, ինքն իրենից բարձր կանգնած Հայաստանի արտացոլումն էր բեմում, Հայաստանի ապագայի կամ ապագա Հայաստանի յուրօրինակ մի մոդել, բաց, համարձակ, ազատ, անկաշկանդ, ինքնավստահ, պրոֆեսիոնալ, և այդ ամենը ոչ թե կատարման, այլ ինքնության, ինքնաճանաչողության մակարդակով, արժևորում է լրագիրը։ National Interest ամերիկյան հանդեսում Իլգար Գուրբանովը գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է համաշխարհային էներգետիկ ենթակառույցների սրտում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի հնարավոր բռնկումը անկասկած բացասական ազդեցություն կունենա էներգետիկ ենթակառույցների, նավթատարերի, գազատարերի, հիդրոկայանների վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի ենթակառույցների վրա եւ կխարխլի էներգետիկ ծրագրերի եւ արտասահմանյան ներդրումների հեռանկարները այդ ոլորտում, նշել է նա։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ azatutyun.am. Ցտեսություն։